Já se neloučím jako obvykle, ale pokračujeme s půlnoční darmou a já tu vítám dva milé hosty, tradičně Andrea Jarošová.
Dobrý večer.
A dlouho tu nebyl Jakub Kadlec. Ahoj Jakube.
Ahoj, dobrý večer.
Tak a Andrea má určitě připravenou první otázku.
A ty máš připravenou první otázku, protože já hledám druhou.
Aha, tak to jsme se špatně domluvili. Takže první otázka je z facebookovské stránky Půlnoční darma, kterou si můžete najít a ještě třeba tam nějaký dotaz položit. A otázka je od Kuby Hamana. Ahoj, zajímalo by mě, zda existuje něco jako ego a jaká je jeho úloha v běžném životě. Případně jak s ním můžeme pracovat. Děkuju moc.
Tak, tohle je dobrá otázka, protože samozřejmě většina, prakticky všechny buddhistické praxe vedou, by měly víc k tomu, že vlastně člověk rozpustí tu takzvanou iluzi já, ale než řekneme tohle to, že rozpustit iluzi já, tak musíme říct, co se tím rozumí tou iluzi já, jo? Protože řada lidí vlastně to chápe špatně, chápe to tak, že se rozpadne nebo rozpustí někam do nějaký prázdnoty, nebo případně to chápou jako nějakou takovou sebeagresi introspektivní, prostě jako úplně, že se jako zničej, se rozložej na prvočinitele. A to určitě není to, o co tady jde, no, protože ve skutečnosti to ego z toho buddhistického úhlu pohledu je takovej spíš vypadá tak jako trochu, jak vypadají prstence kolem Saturnu. No. To znamená, že z dálky to vypadá jako něco kompaktního, ale vlastně, když se přiblížíte, tak zjistíte, že jsou to jenom nespojitý částečky, spíš části, taky kusy ledu, které vlastně jsou držený jenom tou gravitací. No. A v tom našem případě to vlastně to vypadá podobně. To ego vlastně je to vlastně souhrn určitých jakoby tendencí mentálních, určitých rušivých pocitů a stuhlých představ, který vlastně drží pohromadě tou základní nevědomostí. Jo, a v okamžiku, kdy my tu základní nevědomost rozpustíme, tak se tomu prostě rozjedou nožičky a ty kousky se prostě jenom rozpustí do toho prostoru. To ego je v podstatě jako mrak na obloze, jediný mrak na obloze, a v okamžiku, kdy se rozpustí, tak jenom je tam ten nádherný otevřený prostor.
A to znamená, že ego je čistě špatně? Nebo je něco takhle dobrýho na tom mít ego? Nebo je to neutrální?
Ne. Je takhle, tam je důležitý o tom, jaký máš to ego, jo? A ten dotaz je vlastně dobrý a z takového toho v uvozovkách buddhisticko-psychologického úhlu pohledu, tam ze začátku vlastně to ego, je dobrý mít to v uvozovkách to dobrý ego, jo? To znamená, místo toho, aby jsme se stotožňovali s tou naší slabostí a s tou naší nemocností a s tím, co vlastně nedokážeme v tom životě udělat, nebo prostě jak nás někdo nemá rád, tak je tam vlastně ta alternativa toho, že my se z začátku stotožňujeme s tím takzvaným ideálem bodhisattvy, jo? Což je vlastně někdo, kdo se rozvíjí ke stavu plného osvícení nebo k tomu stavu plného rozvoje, to znamená ke stavu Buddy pro dobro všech, jo? Pro dobro všech bytostí. A to je takový jako, a tohleto ze začátku samozřejmě, tohleto když tímto ego se jako nakrmí hrozně moc, jo, protože najednou se řekne, no tak já teďkon zachráním celý svět, jo. A je to strašně dobrý, protože to ego na tom jede hrozně dlouho, ale ono je to jako pro to ego sebedestruktivní, takže čím víc vlastně člověk pracuje pro ty ostatní, tak tím víc má času vlastně to ego samo na sebe, nebo na ty svoje vlastní bolístky, a pak se vlastně to jako rozpustí. Ale říkám, je třeba chápat to, že to ego jsou vlastně jenom ty omezení, jenom ty věci, které nás blokujou, jo. A ve finále v podstatě to v praxi jako vypadá tak, že vlastně to, co rozpustí to ego, je ta ohromná síla, ten jas a ta blaženost a ten soucit, prostě, který vyvěrá jakoby přímo z toho, z té dharmakáje, z toho stavu pravdy, z toho prostě, z té podstaty mysli jako takový. Jo? Že to není vlastně v uvozovkách nepříjemný proces. Jo. Že to je prostě úplně, že to vůbec, že jasně, že to odhodíte, jak prostě, jak nevím, jo, jak slupku od banánu, prostě něco, na co už se nepodíváte. Jo, ale lidi to ze začátku jakoby vnímají většinou negativně, ale zpátky k té otázce vlastně řekl bych, že to je hlavně o tom se prostě stotožňovat s tím, co dokážu a co dokážu dělat pro ostatní a tím to vlastně tímto směřovat v tom životě. No.
A já bych se tě ještě chtěla zeptat, protože se ptám všech, co si myslíš, že je to štěstí, nebo jak ty vnímáš pojem štěstí a je důležitý být šťastný?
No, to já nevím, jestli jsem správný člověk na tenhle dotaz.
Protože... jestli si myslíš, že nejseš, tak seš.
No, ne, to není o tom, ale je to právě o tom, že já jsem vlastně vždycky, když jsem zjistil, jako retrospektivně vlastně, že na svých přednáškách vlastně nikdy nemluvím o štěstí, právě protože asi jsem šťastný a vždycky vlastně jsem mluvil jako o té radosti toho svícení, jo. Ale na tvoji otázku, ten problém je v tom, že to štěstí je vlastně pro každého z nás něco jiného. A je to soubor určitých podmínek v našem osobním a pracovním a jiném životě. Může to být i souhrn do nějakých situací. A to jsou takový fatamorgány, kterými si prostě stavíme jako dopředu a ke kterým směřujeme. A vlastně v okamžiku, kdy k ním dojdem, jako když si řekneme, a až dokončím školu, a až otěhotním, až prostě budu mít na job, až si koupím první auto, až a tak dál, tak pak budu šťastný, no pak budu šťastná. A vlastně my do toho bodu se dostaneme, ale vlastně už v okamžiku, když se do toho bodu dostaneme, tak jakoby ten vlak v té zastávce nezastaví a projede jí. A my už zase si představujeme, jakoby zase si tam stavíme další ty fatamorgány, jo.
A nefunguje teda štěstí jako taková mrkvička, co způsobuje, že se vůbec někam pohybujeme?
No, trochu to tak je. A právě je jakoby, a často nejsrandovnější je, že ta úroveň toho štěstí vlastně je vlastně, že my jsme jak jakoby jak herec, tak režisér toho našeho štěstí. Jo. My si sami nastavíme tohleto, co to je to štěstí, a když ho dosáhneme nebo nedosáhneme, tak ten herec podle toho zahraje tu komedii nebo tu radost nebo ten smutek. Jo. Ale vlastně to, co by občas stačilo, bylo jenom snížit ty požadavky. Jo. Nesnažit se vytvářet takovou vesmírnou operu, že musím mít to a to a to a to a musím v životě dokázat tohle a tohle a moje děti musí chodit na všechny tyhle kroužky a já musím mít tohle a ještě musím mít tohle a ještě kančí na dančím, jo, kde si řekl jeden chytrý člověk a pak vlastně, když to nedosáhnu, tak jsem jako frustrovaný, jo, ale ve finále to štěstí je vlastně to, že ta mysl se dostane do té situace, do těch podmínek, v kterých si může jako uvolnit trochu, jo. A to, k čemu vede buddhismus, je vlastně to, že se člověk nehledá ty, nebo se nesnaží dosáhnout těch podmínek, ale vlastně se snaží přímo pracovat s tím, aby ta mysl spočinula sama v sobě. A to, když ta mysl spočine sama v sobě, tak ona vlastně prožije ty své vlastně vnitřní vrozený dokonalý vlastnosti. A to je absolutní štěstí. A to je společný všem, protože všichni máme tenhle ten potenciál. A takový to osobní, to relativní štěstí, to je pro každého něco úplně jiného. To je pro šestiletýho kluka to, aby šel na, já nevím, výstavu o Legu, a pro 80letýho prostě starce to, že bude mít dobrýho dentištu, že jo? Nebo, jo, to je prostě strašně individuální.
A jde teda o to dostat se do nějakého stavu, kdy člověk už netouží po něčem?
No, to je správný dotaz. Tady je tohle je to, co si vlastně většina lidí myslí, jo, že jakoby my jako praktikující buddhisti právě jako vzdáváme jakoby tu radost jakoby toho každodenního života nebo se vzdáváme nějakých tužeb. To tak určitě není, nejde o to se úplně jako vorovat, strhat ze sebe všechny ty nějaký osobní přání nebo něco takového. To, co spíš jde, je to, že vlastně pokud člověk vykoná hodně pozitivních činů směrem k ostatním, a zároveň tam prostě občas pravidelně medituje, třeba málo, ale pravidelně, a do toho prostě říká nějaký, recituje mantry, tak vlastně tak se prostě projeví něco, co 17. Gelba Karmapa popisuje jako unborn, jako nezrozený, nějaká vnitřní jako kvalita té mysli, která tam je, to samotného nahýho vědomí, vlastně ne těch podmínek venku, ale té mysli uvnitř. A to je prostě něco fantastického a to je to, o co jde. A popsat to prostě v rádiu asi není úplně jednoduchý.
A na Facebooku byl taky dotaz na tvůj stav dosažení.
Jo, jo.
No mě by zajímalo, jak bys posoudil svýho starého já se svým mladým já.
Se svým mladým já. Počkej, tam myslíš moje starý mladý já s mým...
Potoč si to, jak chceš.
Mladým starým já, jo.
Ale co myslíš, že jsi za těch 60 let praktikování naučil?
Jo, holčí, to už si nepamatuju. No, tohle vždycky miluju, tyhle ty dotazy. Jak moc jsi osvícený? A to vždycky záleží jako v porovnání s kým, že jo? V porovnání prostě s, nevím s kým, teď nechci nikou urazit. Jsem se toho naučil hodně a v porovnání s mýma učitelema jsem se toho naučil málo, jo, nebo s Budhou.
Mě by právě zajímalo v porovnání s malým Kubou a teďka nemyslím.
Já vždycky říkám lidem, já to vždycky říkám obecně, já vždycky říkám, pokud prostě začnete praktikovat, opravdu se tím budete jako zabývat, ne, že teda budete mít jenom tu průkazku v tom klubu, který teda tu průkazky nemáme, ale v tom klubu, ale tak prostě za pár let prostě dospějete do toho bodu, že se právě podíváte zpátky a zjistíte, že ten člověk, kterým jste byli, prostě už je v úzovkách mrtvej, že jako není. Jo. A že vlastně člověk je někým jiným. A to, kým člověk je, možná ze začátku nemusí být tak imponující jako tomu okolí, ale bude to prostě imponující vám, protože prostě uvidíte, že ten svět prožíváte mnohem jakoby svobodnějíc. Jo. Bez jako velkých nějakých bolestí nebo dramat. A často ono, to takhle, jo. Ono často lidi vlastně nechtějí, pokud se nerozvíjí, tak vlastně, a vy se rozvíjíte, tak oni mají tu tendenci vlastně hledat ve vás ty chyby, jo. A pak je to často o tom, že říkají, ale ty máš taky ty emoce. Já řeknu, no jasně, mám, nejsem vysvobozený, nejsem osvícený, ale rozdíl je, jestli mám ty emoce 80% času, anebo jestli mám jenom 10% času, jo. A ta kvalita toho života je potom prostě diametrálně odlišná. Vždycky je nějaká situace, která vás zažene do kouta, vždycky je vás nějaká situace, která... Nebo takhle, nemusí to být situace, může být to kombinace toho, že ten prožívající vy prostě v nějakým downtimeu, že prostě člověk je unavený a nemocný a něco všechno. A do toho ta situace je náročná, takže vždycky je tam je nějaká situace, která vás zatlačí třeba do kouta, ale absolutně jako na ten dlouhej běh to jsou jenom situace, jo? Není to, že vlastně byste někdy to vzdali nebo něco takového, nebo že by to bylo, jo, to je neporovnatelný prostě s běžným požíračem párku, no, si myslím. Ale to není otázka jako mě, jako člověka, ale myslím, že to je otázka kohokoliv, kdo prostě ty metody používá a opravdu se tím zabývá a praktikuje vlastně několik let, aplikuje ty metody, no.
Chcete další otázku? Další otázka z Facebooku je zcela zásadní. Michal Roude píše a ptá se, jaký je největší rozdíl mezi klasickým buddhismem na východě a směrem diamantové cesty na západě a je možné vyhnout se negativním činům nebo spoluúčasti na nich zřejmě, když se kupují například žiletky nadnárodních korporací a v podstatě nikdy nevím, koho tím sponzoruji. Hmm. Díky, Michal a Dana.
Tak já teda to zodpovím jedno po druhém, jo. Takže jaký je rozdíl mezi tím, jak bylo řečeno, tím klasickým buddhismem na východě a směrem diamantové cesty na západě. Já si osobně myslím, že ten rozdíl není tak výrazný, ono to tak jakoby na první pohled se může zdát, protože ten marketing v uvozovkách nebo to, jak ty věci jsou zabalený, tak je poměrně takový svěží a západní, nebo jak se ty věci tady prezentujou. Nicméně ten obsah je velmi starosvětský, jo, v podstatě když se podíváte vlastně na náplň toho, co my tady používáme na západě, jaký meditace používáme, a vlastně všechny ty učení, které používáme, to jádro, tu esenci těch věcí, to, co opravdu jde, ne ty webové stránky a ty Facebooky a ty knížky, ale vlastně ten obsah toho, co v nich je napsaný, ten význam a toho, jak se vlastně praktikovalo v Himalajích nebo před tisíci lety, tak ty věci jsou stejné. My prostě používáme to, čemu se říká přípravný cvičení k prožitku velký pečeti Chakchen Nendro, což je prostě praxe, která se používala v Tibetu vlastně několik set let a my tu praxi v podstatě v nezměněné podobě používáme tady a potom ty další praxe návazní na ní stejně. Takže to je naprosto autentický a niterný a ten rozdíl je možná v tom, že jsme to zbavili takových možná některých, nebo vědomě třeba naši učitelé, naši lamové zrezignovali nebo nepoužívají některé praxe, které mají rituální jako nějaký aspekt, protože to může být zavádějící prostě pro nový lidi, nebo protože to přitahuje určitý druh lidí, který vlastně, kterým jde o ty rituály a nejde o tu podstatu, o tu esenci. No. Takže tady vlastně ta dikce je vlastně vždycky na tu mysl, na toho prožívajícího a ty meditace, ty metody, které používáme, jsou na to napojený. No a to je první otázka a pak k té otázce, jestli je možný se vyhnout těm negativním činům a tak dál, spolúčasti nadnárodní korporace a tak dále. To jsou prostě věci, tam záleží na tom, jakou úroveň učení používáš. Pokud používáš malou cestu, to znamená učení příčina následku, to je prostě ta Thajsko a ta Sri Lanka, tak tam se říká, že když jdeš a napiješ se z pramene, z kterého pil před tebou nějaký špatný člověk, tak vlastně budeš sdílet část jeho jakoby negativních vibrací. Jo. Ale vlastně diamantová cesta je na opačným, nebo je to ten vrchol toho, co je. A vlastně tady to zásadní je vlastně ten pohled. Jo? A my vlastně se díváme na ty věci tím nejvyšším pohledem toho, že vlastně všechno, že to, čím jsme, že mysl je jako prostor a že vlastně všechno, co se děje, je trošku podobný takovému kolektivnímu snu. Jo? A z toho titulu se vlastně jako nešikanujeme nebo neomezujeme tadyhle těma věcma, protože ve skutečnosti já si myslím, že dneska je ten svět tak propojený, že už by člověk si nemohl vlastně koupit vůbec nic a nemohl by vůbec nic jako jíst a pít a tak dále a tak dále. A vlastně jeho schopnost vlastně pomáhat ostatním by byla nesmírně omezená, protože by člověk ani nemohl sednout do auta nebo do letadla, jo, a nemohl by nic. Takže místo toho je lepší prostě mít ten nejvyšší pohled, který Buddha měl, to znamená to vidět jako iluzi všechno. A to, co vidět jako podstatný, jsou vlastně ty lidské bytosti a to, že vlastně k ním přistupovat a mluvit s nima a komunikovat s nima a dávat jim ty metody, které jim umožňují rozpoznat to jejich vnitřní bohatství, ten jejich vnitřní soucit, tu jejich vnitřní intuici, tu jejich vnitřní sílu. To je to nejdůležitější. Jo? Samozřejmě, že je fajn se chovat dobře k prostředí a že je fajn, nekupovat si věci, ze kterých se sponzorují přímo jako teroristické organizace nebo něco takového, ale obecně bych jako se tímhle, co nemám rád a tak dál, nebo co je špatně, nebo to bych úplně na to bych se nezaměřoval, spíš bych se zaměřoval přímo na tu aktivní, jako na ten aktivní, pozitivní přístup a vliv na ty bytosti, na ty lidi jako takový. Ty lidi jsou nejdůležitější, to všechno je Matrix kolem, to je jenom taková hra. Takže to nemusíme brát tak vážně.
Já mám přesně na tohle téma další otázku, která je dlouhá, tak já ji napůl přečtu a napůl přetlumočím. Už víc než rok cíleně nesleduji zprávy v televizi, v rádiu ani na internetu. Nicméně ty nejdramatičtější informace se ke mně stejně dostanou. Jak mám s těmito negativními dojmy, zprávami pracovat? A dál pokračuje v tom, že mám pocit, že svět jde úplně do hajzlu a že neví, jestli zvolit přístup, že to nechce mít v mysli a podvědomí a tím pádem, protože věří, že jeho mysl utváří jeho realitu, tak když se tomu vyhne, tak bude žít v té mírumilovné realitě, ale zároveň vidí, jak jeho kamarádi si pomalu dělají zbrojní pasy a připravují se na nejhorší a píše, že teďka je z toho takový nervózní, že má najednou strach založit rodinu nebo se pouštět do dalšího projektu, protože má strach, že svět by se mohl brzo zhroutit. A tak co je lepší, jestli se vyhnout tadyhletem negativním informacím, anebo na Facebooku, nebo na novinkách CZ sjíždět všechny ty zprávy, kde koho podřízli a zapálili a za jak dlouho schoří svět?
Úplně tomu rozumím, ten dotaz je v podstatě velmi jako na místě. Já myslím, že se pokusíme k tomu přistoupit s tím vlastně pořekadlem, který se používá, to znamená žít v tomhle světě a nebýt z tohoto světa. Jo. Tam prostě je to prostě určitý, já bych řekl určitý takový zralosti nebo takový míře toho, kdy vlastně člověk z jedné strany ví, co se děje, Jo, a z druhé strany, to znamená, že sleduje člověk, co se děje vlastně ve světě, co se děje v politice. Ale zároveň si myslím, že není potřeba jakoby jít do toho detailu, jo. Není potřeba se dívat na všechny ty videa prostě, kde tam někomu jako řežou hlavy, jo. To prostě člověk snese jenom nějaký množství, než z toho dostane nějaký posttraumatický stresový syndrom, jo. Nebo přesně tohle to, co to ty lidi mají. Takže já bych řekl, je to otázka jednak toho prostě takového toho rozumného přístupu, jak si to vlastně člověk filtruje, aby byl informovaný, aby si úplně neodřízl od toho světa, ale zároveň to nesjíždět, protože samozřejmě pokud člověk nemedituje, tak to, co si do té mysli dá, to tam, nebo když to člověk prostě sleduje, tak ty lidi jsou tím mnohem víc jako ovlivnitelný, jo? Protože prostě jim to tam jede v hlavě, ty pocity, ty představy, ty strachy a tak dále, tak dále. Takže já bych řekl, a hlavně, ale celkově bych řekl, že to je otázka toho, jaký má člověk hodnoty. Pokud je prostě, pokud člověk chápe, že mysl je nezrozená, načasová, že to je něco jako stav budy a že to můžu dosáhnout pro dobro ostatních, tak pak tohle jsou prostě jenom nějaký podmínky, v kterých žijeme. Ten svět nikdy nebyl jako perfektní a asi nikdy nebude perfektní. Jo. Jo, lidi mluví o nějakých zlatých časech, možná nějaký byli a možná nikdy žádný nebyli. Jo. Takže prostě já bych řekl spíš to je o to najít ty hodnoty, které vám nikdo nemůže vzít a to jsou vlastně ty vnitřní hodnoty a potom vlastně ty vnitřní hodnoty vedou k tomu pochopení toho, že ten svět není zlej, ten svět je jenom prostě takovej, bych řekl, nemocnej nebo prostě nevědomý. Jo. Ty lidi jsou v ultra iluzi, když dělají tyhle ty negativní věci, ale nejsou to žádný silný lidi, to jsou prostě pacienti. Tak to prostě je a ta praxe a to otevření těch vnitřních hodnot, těch vnitřních kvalit vede k tomu, že člověk není tak jako rozlobený na ten svět. No, nesouhlasí s ním, ale chápe, jako je to takový, není tam ten strach, není tam tolik toho hněvu, jako je to víc takový, OK, tohle je potřeba udělat, tomuhle je potřeba se vyhnout a teď zvolím politiky, který zabrání tomu, aby tady kluci prostě na neckách přeplavali moře a zaplavili nás tady, že jo, to jo, ale jo, ta občanská zodpovědnost tam je, ale zároveň by tam nemělo být takovej ten, taková ta prostě ta nenávist, kdy vlastně to vlastně sežere toho člověka zevnitř, nebo ten strach, jo, to není ta cesta. Musíme ty věci udělat, ale musíme být jako chirurg, musíme být úplně neosobní v tom, nesmíme se tím nechat pohltit a nesmíme ztratit jakoby tu lidskost při tom svojí, musíme přemýšlet a musíme ty věci domýšlet, jo. Protože samozřejmě to, co se stalo, je výsledek zase našich, sorry, že to řeknu, že budu mít nějaký politický koment, ale to, že prostě ta subsaharská Afrika je takhle otevřená, je prostě to, že my jsme pomáhali jako Evropa svrhnout všechny ty diktátory té severní Afriky, že jo, to je ten problém, my si vlastně za to taky trochu můžeme, v uvozovkách, jako by, jo. Jo, prostě a teď nás to doběhlo, protože najednou tam ty diktátoři nesedějí a všichni se sem hrnou, jo.
A co si myslíš v kontextu tohodle na tu teorii fungování světa, že člověk kolem sebe má to, na co se soustředí, tak to se kolem něho tvoří nebo manifestuje. Znamená, že když lidi myslí na nebezpečí, tak je někdo přepadne v parku a když myslí na kytičky, tak všude kolem jsou ptáčci a co si myslíš o tadyhle tom tvoření reality? Funguje to takhle dle buddhistického pohledu?
Ne, nefunguje. Tohle je takovej pseudo jakoby buddhistický pohled, nebo já bych řekl spíš new age pohled toho, že vlastně to myšlení ovlivňuje to, co se kolem tebe děje. Jo, jako přímo tu realitu. To není tak jednoduchý, protože prostě věci, které se dějou nám v našich životech a jiným lidech, jsou výsledek našich předchozích činů, slov a myšlenek. To znamená, je to karma. A karma, to je něco, co má gravitaci. Jo. A já si myslím, že ono je moc dobře, že ten svět není utvářený z našich myšlenek, protože si myslím, že by to byl hodně bizární svět. To by byl jako velký Salvador Dalí. Jako, to by bylo jako to by byla velká jízda prostě. Jo. To prostě, to by padaly letadla a já nevím, co všechno.
Oni padají.
Já vím, ale furt by padaly.
Vypadají furt.
A hořel by měsíc, nebo já nevím, co by se dělo, jo, ale nebo by na něm rostly růžový mochomurky, ale to, co chci říct, je to, že jakoby ten pohled jakoby ovlivňuje to, jak my ten svět prožíváme, ale nejde tak, jo, jak my ho prožíváme, ale není to o tom, že to změním, že prostě změním realitu, že myslím prostě na nebezpečí a proto mě někdo přepadne, ne, přepadne mě někdo, protože jsem někdy v minulosti já někoho přepadl, nebo jsem udělal nějakou lumpárnu, jo, příčina, následek, jo. A když myslím minulosti, no, tak tím myslím někdy i dalekou jako minulost. Jo. Jo, je dobrý, prostě opravdu lidi zaměňují věci a vlastně říkají, jo, to je buddhismus. No, to není, prostě je potřeba pochopit příčinu následek a je to prostě komplexní proces.
Já bych se ještě vrátila k té předchozí otázce. Co bys teda poradil člověku, který je konsternovaný strachem z toho, že bude válka? Co by měl dělat? Jak by měl uvažovat, aby mohl fungovat?
Ne, no říkám, tam to strašně za... Pardon, jsem tady zničil studio. Nokautoval ty dva moderátory. Nepovedlo. Ale pardon, to tady máme propojený ty mikrofony, taky jednoho tady jeřábu. Zpátky k muzice, no říkám, to je prostě o tom mysli, jako sorry, je to trochu o tom mysli, lidi prostě mají nějaký nadčasový hodnoty, to znamená v úzovkách, jestli jsou buddhisti nebo ne, a tam je ta odpověď, jakoby, jo. Jo, to, jo, protože jestliže prostě někdo věří v to, že ten svět je reálný a je v tom celém prostě chycený, no tak co mu můžu přát, no, aby neměl strach, jako, ne? Aby důvěřoval na to, že technologie západní civilizace je furt, a teď myslím vojenskou technologie, je furt jako nadřazená nebo by furt lepší než technologie jiných kultur, jako třeba barbarských, jo, ale jo, to rozumíš, jo. No?
Takže prostě říká, že mu ať už se bude soustředit na cokoliv, nikdo nezaruší, že ho někdo nevezme po hlavě, ale jestli se chce dostat z toho strachu, tak musí si najít jiný hodnoty než život.
Ne, to takhle, jakoby, takhle jo, obecně to je otázka, jestli vůbec ten život je komplikovaný sám o sobě, válka je jenom jeho součást, jo, prostě to je proměnlivá věc, jo, to je základní, jako buddhistická premisa je, že věci se mění, jo, prostě když v 89. a já jsem u toho byl, když mi bylo 15 tenkrát, ale byl jsem u toho s mým tátou, protože moji rodiče stále bydlejí prostě v centru Prahy, tak jsme prostě zvonili klíčem a říkali jsme si, jak to je skvělý, tak teď už to padlo, ten komunismus, ta doba temna skončila a prostě jo, a bude dobře, už se jenom prostě budeme navzájem, tím ty státy se budou obchodovat a budou spolu soupeřit na olympiádě, bude to krásný, no není, že jo, teď jako koukáme na to, že jo, co se děje na východě, co se děje na Ukrajině, co se děje v Rusku, koukáme na to, co se děje za Středozemním mořem a ve Středozemním moři a koukáme na to, co se děje v Řecku a ten svět se prostě furt mění, prostě tam v té podmíněné, ta je podmíněná existence, složená z podmínek a ty věci se mění a pokud člověk bude ulpívat na těch podmínkách, které ho obklopujou, tak bude vždycky trpět. A je to jedno, jestli je válka, nebo jestli je finanční krize, nebo co se děje. To není ta odpověď. Ta odpověď je spočívat ve svém vlastním středu, který není podmíněný. To je odpověď. Ve své vlastní mysli najít ten klid, najít ten střed. To je ta odpověď. To je to, o co jde.
Krásný. Ty jsi mě trochu zbavil řeči, takže předávám Danovi.
Já jsem si jen v té souvislosti s tou šílenou dobou vzpomněla takovou, nevím, jestli je to bonmot, nebo co to je, takže i tahle šílená doba bude časem označována za zlatou dobu, nebo zlaté časy.
To si myslím, že je dost možný, no. To si myslím, že je dost možný, to je protože, jak říkají Britové, everything is to compare to, že jo, všechno jenom v porovnání s a to přesně takhle je, no. To já jsem kdysi říkal, když jsme měli, no, to je jedno. Když jsme měli nějakého prezidenta a všichni na něj nadávali, já jsem říkal, počkejte, budeme mít jinýho, taky, že máme.
Tak a další otázka je tady trošku delší. Ahoj, píše Viktor Válek, jestli to dobře čtu. Ahoj, nemyslím to nijak špatně a útočně a věřím, že odpověď na tuto otázku pomůže více lidem. Vždycky mě zajímalo, proč především letní kurzy v ECT, v Evropském centru, stojí tak moc. Cena 40 euro za den je něco, co si jako studenti můžeme dovolit jen na pár dnů. Celý kurz stojí něco málo přes 14 000 korun a na jednoho je to skutečně slušná částka. Pokud vezmeme v potaz návštěvnost kolem 5 000 lidí, tak to dává výdělek kolem 70 milionů korun. Opravdu jsou náklady na provoz
kurzu tak obrovské? Děkuji za odpověď. Tato otázka netrápí jen mě, ale znám ve svém okolí větší množství praktikujících, které by tohle opravdu zajímalo a je to pro ně dost palčivá otázka.
Je to tak, je to prostě Německo, ty věci tam prostě stojí, jo? Tam prostě ty náklady jsou a 40 euro je v podstatě za to, že tam člověk dostane 3 jídla denně a může tam spát pod stanem, je, jo, a plus je tam ten darma program vlastně v podstatě, já nevím, 10-12 hodin denně, to je na ty německý poměry neuvěřitelný, protože prostě 40 euro za to se člověk skoro ani nevyspí v nějakým penzionu, dneska už to stojí 50 euro noc, jo, takže tady vlastně za noc a den a celý program a třikrát denní jídlo člověk dostane tohleto, jo, to prostě není. Je to prostě Evropská unie, je to prostě jinak, je to prostě, a ten příjem v Německu je prostě jiný, takže takhle to tam je. To je jedna věc. Druhá věc je teda, že 14 000 korun je, to je, bych řekl, pod platem běžný prostě uklízečky nebo něčeho takového. A myslím si, že když prostě, a ten kurz je jednou za rok, takže si myslím, že když člověk opravdu chce a zasoustředí se na to, takže si na to prostě nějakýma brigádama může za 2-3 měsíce úplně v pohodě vydělat.
Já k tomu mám jenom takovou úplně mimo. Vzpomněl jsem si na jeden kurz, nebo občas chodím na kurzy hlasohledu, což jsou pěvecký workshopy a takový různě práce s hlasem. Asi hodně záleží, co tomu člověku ten kurz dává a co je ochotný za to dát, protože teď třeba se chystá dvoudenní dílna s Ivou Bytovou, která stojí 4 000 v Čechách, v Litomyšli. No. Je to čistě jenom o tom, jakou přesně to tomu člověku to přenáští hodnotu a co je ochotný za to dát. No.
Je to přesně tak, jo. Je to prostě o tom, že kurzy vaření stojí, já nevím kolik, jo, 4 000 na víkend, nebo kurzy vyrábění bubnu, nebo jak kdysi říkal můj kolega Roman Wirt, kurzy tichého prdění. Takže prostě je to, jo, je to prostě, že něco stojí. A mimochodem tam je nějaká částka pro lidi, kteří si to opravdu nemůžou dovolit, tak je tam nějaká trochu jako lepší cena, takže myslím, že studenti do té kategorie patří, takže to. Plus je tam ta varianta, že vlastně člověk se může zapojit do toho týmu a pracovat tam a podílet se na vlastně vytváření toho kurzu a pak ta cena je úplně někde jinde taky. Protože ten kurz je prostě dělaný idealistama. Kdyby ten kurz dělali profíci, tak to stojí 100 euro za den. Jo, to je jako další věc vlastně. Jo, to je třeba si uvědomit, že tam vlastně stovky lidí, vlastně, který tam přijedou, takže tam vlastně zároveň pomáhají. Takže tak, takže možná je to dobrý to promyslet ze všech stran.
Já jsem jenom chtěla k tomuhle tématu říct, že jsem nedávno byla u kadeřníka a omylem jsem si vybrala nějakýho dobrýho a stálo to 4 000. Nevím, jestli to dělají lidi normálně.
Ne, nedělají, Andrejko.
Ale někdo tam chodit musí.
Přesně tak.
Byla vedle toho kancelář nějaké splátkové firmy hnedka.
No jo.
Nevím, ale dostala jsem mysli tyčinku k tomu.
Tomu rozumím, no, to bych asi chtěl, to já bych chtěl asi kachnu se šestit, jo. Dobře, pojďme dál.
Další otázka je, ahoj, chci se zeptat, proč se v centrech Diamantové cesty nepraktikují základní meditace sklidnění mysli, případně meditace vhledu a není zdůrazňována důležitost klidné a bdělé mysli v běžném životě, což všechny ostatní buddhistické směry akcentují.
Protože, milí Martine Kubeši, meditace sklidnění mysli a meditace vhledu jsou primárně praxe, to znamená meditace šamaty a meditace vypasány, jsou primárně praxe tý takzvaný malý stezky nebo teravády nebo učení starších. Jo? Vajrána, to je vlastně všechny odkazy tibetského buddhismu, ten aspekt sklidnění mysli a vhledu používají, ale v trošku jakoby jiný podobě, protože tam prostě pracují s těma meditačníma formama, s mantrama a tak dále a tak dále. To znamená, ta část, kdy ty se vlastně soustředíš na tu formu Buddhy před tebou nebo nad tebou, tak to je vlastně určitý druh sklidnění mysli, protože ty se vlastně koncentruješ na ten jeden bod, ale je to, má to vlastně ještě extra přidanou hodnotu toho, že to je vlastně forma Buddhy a to má tisíce a tisíce benefitů. mačká to ty zpětní vazby, ty tlačítka těch zpětných vazeb v našem podvědomí, v našem těle řeči a mysli. A potom vlastně ta fáze, kdy člověk splývá s Buddhou, tak to je vlastně fáze pronikavého vhledu. Jo. Takže ono to tam je a co říkali duchovní učitelé jako Eckhart Tolle, takhle to úplně jedno, protože tohle to není, tohle to, co my tady děláme, to jsou prostě věci, které pocházejí od lidí, kteří byli Buddhové, to znamená různý inkarnace karmapů a Marpy a Milarepy a všichni těch osvícených, super osvícených mistrů, takže je to tisíce let prostě stará, vymyšlená duchovní laboratoř, není potřeba na nic měnit a říkám, ten aspekt bdělosti a klidu tam je, ale je prostě je nesmírně obohacený vlastně tím bohatstvím té buddhistické tantry. To je buddhistická tantra, to je prostě něco navíc. No? Je to prostě bohatší, je to barevnější.
A jaký je rozdíl mezi těma dvouma technikami? Takže jedna je víc pokročilá než ta druhá, nebo je to pro jiný typ lidí, nebo... A jak člověk pozná, která je pro něj vhodnější? Nebo můžou všichni praktikovat diamantovou cestu?
Ta technika je nejrychlejší, která je prostě, s kterou se ten člověk cítí nejlíp, že jo? Nebo která odpovídá tomu naturelu toho člověka. A pokud člověk je prostě přitahovaný prostě tím klidem nebo těmhle věcma, tak přirozeně bude následovat meditace vlastně teravádovýho nebo mahajánovýho buddhismu, což jsou různý školy zenu. A nebo především teda různý školy zenu, abych úplně nekřivdil, protože existují i mahajánový školy, které nejsou zenový, ale jsou mahajánový, je to velká cesta. A samozřejmě pokud pro někoho je to o tom, nebo ho přitahuje ten aspekt radosti a prostoru, tak přirozeně bude tíhnout vlastně k těm Himalájím, těm různým školám vlastně tibetského buddhismu, nebo jak my říkáme diamantový cesty, Vajrayány, Dorje Tekpi. Takže tak.
A to znamená, kombinace není možná?
Ono to takhle, jakoby práce s takhle, meditace sklidnění mysli a meditace pronikavého vhledu existuje i Vajrayáně, ale je to vlastně až po tom, co ta mysl dozrála skrz přípravní cvičení, to znamená skrz roky meditace na různý budovské formy a různý mantry, a ta mysl už potom je tak zářivá sama od sebe, že když jenom člověk prostě spočine v té mysli na chvilku, tak ta mysl sama už produkuje ty dokonalý budovské kvality. No, ale to je neporovnatelný vlastně s tím, co tam kluci dělali v Tajsku nebo na Sri Lance. To je jako trošku jakoby někde jinde. Takže tak.
A potom mám otázku. Baví tě meditovat?
Jasně, že mě baví meditovat.
Kdybys mohl jenom meditovat, tak bys chtěl?
Já bych hlavně chtěl jako tu realizaci. Víš? To bych chtěl úplně nejvíc, jo? To znamená ten konec té cesty, ten výsledek, tu úplnou realizaci, ten úplný vhled, který vlastně už nemění, a potom vlastně, ať už člověk sedí v meditaci nebo nesedí v meditaci, tak vlastně je furt v meditaci. Jo?
A kdy to očekáváš?
No, ale už brzo. Ne, jo, je to prostě, nevím, to je otázka, jestli bych chtěl furt meditovat. Asi ne, spousta fajn věcí, které stojí za to dělat, nevím, člověk jako... Je fajný jít potom z té meditace a dělat různé věci a mluvit s lidma a přinášet jim užitek a já nevím co, a bavit se a pracovat a milovat se, spousta věcí, které asi není potřeba jenom meditovat, nebo furt jenom meditovat. No. Ale je fajn, když má člověk čas občas nějakou dobu, nějaký dny, kdy prostě může jít do hloubky, to je prostě fajn.
A prožíval jste takhle i na začátku? Protože já myslím, že je spoustu lidí, co cítí takovou frustraci, že čekají, že to bude velký, a potom zasednou a říkají si, já nic necítím, nebo to je ale nuda, nebo najednou si vzpomenou, jak se jmenují všichni jejich spolužáci ze základky. Takže jaký byl třeba ten proces u tebe? Nebo co bys poradil lidem, kteří mají pocit, že to jako nemaká?
No, to maká, když makáš, víš? To za prvý, a za druhý prostě ten proces je, jako to je ta práce s vlastní myslí a s tím vlastním egem, že s těma vlastníma jako slabostma, to je prostě jako cesta, no, a Já jsem se teď díval nedávno na YouTube na jednoho na jednoho buddhistický učitele, který právě říkal, že ta esence té cesty je to, že ti vlastně někdo furt potrhává ten koberec pod těma nohama, jo? Že vlastně by se člověk ani na chvilku neměl cítit komfortně. Že vlastně furt tam měl být nějaký jakoby rozvoj, jo. Jo, a to se většinou neděje prostě v té komfortní zóně, to se prostě děje, když vlastně jsme konfrontovaní s těma našima omezeníma a pustíme a jdeme do nějakého otevřeného svobodného prostoru. Takže tak, ale zpátky k té otázce, prostě je to proces, je to prostě stejně tak, jako nikdo neočekává, že když přijde do fitka, že zvedne na bench press prostě 200 kilo, tak stejně tak nikdo nemůže očekávat, že když se sedne do meditace, že prostě v úzovkách přiletí všichni anděle a budou se tam prostě dít nějaký jako ohňostroje. To je prostě postupný proces. Jo, a je to hodně spojený s tím, jestli člověk dokáže jakoby vnímat ty lidi, kteří už třeba mají nějakou praxi za sebou nebo ideálně mají nějakou realizaci, to znamená ty lamové, to znamená to, že člověk opravdu se potká s někým živým člověkem, který opravdu cítí, že tam je mnohem víc, než vlastně v tom člověku vidí, no, ale prostě cítí to tam, že to tam je a to je hrozně jako přitažlivý a tam je vlastně ten moment, že se ten člověk řekne a já chci tenhle ten kus koláče, který ten frajer má, který ten lama má. A pak jde člověk domů a trénuje a ten lama, když je dobrý, tak řekne, jo, ten, to, co cítíš ve mně, ve skutečnosti máš v sobě. To je ten Buddha v tobě, cítí toho mýho už zrealizovaného Budu, ten můj už projevený potenciál a toho dosáhneš skrz tyhle praxe a skrz tohle jednání v tom životě a skrz takovýhle pohled. No.
Teď si nejsem jistý, jestli jsme odpovídali na otázku Radka Horáka ze Vsetína. Andreo, netušíš?
Podle toho, na co se ptal?
Ptal se, ono je to dlouhá otázka, dlouhá, takže myslím, že jsme neodpovídali. Tak tuhle dáme.
Klidně.
Tak, Radek Horák píše, také zdravím vás všechny ve studiu i Jakuba Kadlece s dotazem. Zajímalo by mě, do jaké míry se pochopení Buddhova učení promítá do životní praxe na naší vnější úrovni. Existujeme totiž v nějakém prostředí a víme, že to prostředí si do jisté míry můžeme sami utvářet. Jinými slovy, do jaké míry se smířit s principy tržního systému, který nebere ohled na přírodní rovnováhu, skutečný trvale udržitelný rozvoj a klidně přihlíží 1,5 miliardy lidí bez přístupu k základním životním potřebám a podobně. A nebo, když víme, jaká je tato situace na vnější úrovni, tak svým myšlením, projevy a činy přispívat ke změně pro déle udržitelnější existenci člověka na planetě Zemi. Planetě Zemi. Nevím, jestli to nějak nerozdělit, tu
no,
otázku.
Asi,
tak
pojďme
zatím tohle a pak budeme pokračovat.
Do toho, protože jak to kdysi říkali, že začátek byl tak dlouhý, že si nepamatujeme konec. Takže takhle tam jasně, jo, prostě ten svět je nějaký, prostě není dokonalý, proč není dokonalý, protože je plný bytostí, který má nějakou iluzi nevědomosti, snaží se dosáhnout toho svého individuálního štěstí, což někdy znamená, že to je na úkor ostatních jednotlivců nebo ostatních skupin nebo i z životního prostředí a tak dále, tak dále. To tak prostě je. To je podmíněná existence. Buda to popsal velmi dobře. Doporučuji si to nastudovat samsáru, jak funguje samsára, jak funguje podmíněná existence za domácí úkol. A tak prostě je. A teď je třeba jako se rozhodnout, jak tomu budeme přistupovat. Jo? Protože buď tomu budeme přistupovat tím způsobem, že budeme tadyhle na to žehrat, že to tak je, a budeme říkat, nic nemá smysl, protože všichni jsou prostě špatní a všichni to tadyhle jako vysávají tu planetu a vysávají ostatní a vlastně ukažte mi strom, na kterým se můžu oběsit. A nebo si na to podíváme tak, že prostě tu změnu začneme a že začneme u sebe, ale hlavně kolem sebe a tam prostě začneme ty věci řešit a začneme na sobě pracovat a začnem mít ten nadbytek a začnem jako dávat tu radost a tu lásku a tu sílu těm lidem kolem sebe. A já vždycky tohleto, když lidi jako s tímhletím, nebo takhle, ten člověk vlastně se na to ptá, já myslím, že úplně nehodil flintu do žita, jenom to tam jako nastěňuje, ale myslím si, že ta myšlenka napadá spousta lidí a někdy lidi tomuhletomu podléhají, tomu negativismu vlastně, že je to tak jako, jak se říká, overwhelming, jo, že to tak zavalí, že prostě si říkají, nemá jako nic smysl. A já vždycky říkám, zeptejte se na toho doktora, jo? Který ten doktor tam může, jako, když tam, já nevím, tři lidi umřou a jemu se nepodaří ho vyléčit nebo jim zachránit život, tak i když tam zachrání jednoho člověka, kdyby tam umřelo tisíc lidí a on zachránil jednoho člověka, když se zeptáte, jestli to mělo smysl, to víte, že to mělo smysl. Pro toho člověka to mělo ohromný smysl. Pro toho člověka to byl ohromný jako celý vesmír, že ho vyhraný. Jo, že člověk se na to musí dívat z toho pohledu, jestli ta sklenička je z půlky plná nebo z půlky prázdná. Jako, jo, a pokud, a to rozhodujeme sami. Jo, pokud prostě si řekneme, to nemá smysl, protože to všechno úplně k ničemu, tak jasně, tak to jenom všichni to můžeme hodit. Ale pokud začneme v těch malých věcech, každodenních malých věcech, tak každodenní moudrosti, to znamená toho nepodléhání těm svým vnitřním tripům a toho soucitu, toho projevu ostatním, tak prostě najednou začneme vidět tyhle ty malé jako zázraky a ty malé zázraky se budou stávat, z nich se budou stávat střední zázraky a z těch středních zázraků se budou stávat velký zázraky. Jo, a to prostě takhle ta cesta začíná a každý velký mistr, každý velký Buddha, každý velký bodhisattva kdysi v nějakém minulém životě takhle začal těma drobnýma věcma. A pak si z toho vytvořil silný návyk a pak prostě pokračoval dál. A to bych řekl, že je důležitý. A takhle se ta praxe jako projevuje v tom každodenním životě, že vlastně opravdu jako směřovat ty věci směrem k ostatním, protože to je to, co si myslím na té relativní úrovni, abych navázal, Andriko, na tu tvoji otázku předtím, co to je to štěstí. Jo? Myslím si, že lidi, kteří dělají smysluplné věci pro ostatní, tak jsou prostě šťastní. Nějakým způsobem jsou šťastní a nemusí to vlastně řešit, jestli jsou šťastní. No, protože už jenom ten samotný proces vlastně toho dělání těch dobrých věcí už je ta odměna. Už není potřeba tam, aby potom někdo přišel a potřásti rukou a zahráli fanfáry. Ne, to už prostě, to už člověk už tu dobrou věc udělal. Jo? Když si mi někdo vyprávěl o takovémhle nějakým filmu, kde tam někdo někoho zachraňoval, nějaký prostě agent, nebo on byl spíš nějaký zpět, jako nějaký prostě voják, nějaké speciální operace, něco takového a nakonec vlastně to byla taková black ops, to bylo prostě tak na černo, tam ty amici poslali, že vlastně mu ani nemohli dát tu medaili, takže oni mu jakhle dali tu medaili a pak mu jim jakhle ukázali, to ti dáváme a tady ti zase berem, protože ti vlastně nemůžem dát. A on tam tak stál jako rozčarovaný a on mu říkal, no jestli jsi čekal na potlesk, tak směl jít do cirkusu, jo, mu ten generál, jo, a to je přesně ono, jo. Že prostě lidi, kteří třeba podle mě, kteří jsou doktoři, nebo kteří jsou zdravotní sestry, nebo kteří jsou učitelé, nebo kdokoliv, cokoliv dělá pro lidi nějakým způsobem, nebo to je jedno, nějaký řemeslník, tak prostě to samotná činnost, to samotné konání dobrý směrem k těm lidem, užitečný konání, řekněme, ne dobrý, užitečný konání, už je ta odměna, to je ta odpověď.
A myslíš, že stačí tadyhle ty dobrý činy ve svém malém sociálním okruhu? Jaký máš třeba postoj vůči nadnárodním korporacím a svobodným zednářům a iluminátům a ještěrům, co řídí naši zemi?
Já to mám rozdělený, jako jo. Ještěři zpátky, ještěři beru, to já jsem vždycky měl rád ještěři.
Andrá se takhle typicky 10 minut před jednou hodinou rozjíždí.
Tak nemáme začínat tak brzo. Mně začíná den.
Rozumím. Takže postupně můj vztah na národním korporacím je celkem dobrý. Já třeba jako oceňuji to, že ve většině jako zemí, kde se pohybuju, když člověk přijede k McDonaldu a dá si cheeseburger, tak to víceméně chutná podobně. A nemůže, neočekává žádný lokální jako překvapení. No. Což teda nevylučuje to, že mám rád jako lokální kuchyni, jenom prostě tak. Ale
neměli bychom udělat revoluci a svrhnout systém?
Hele, no, já myslím, že jsme měli udělat revoluci a měli by se svrhnout každý ten svůj vlastní jako ekosystém. To by se měli udělat. A když to každý uděláme u sebe, tak pak nebude potřeba svrhávat žádný jako vnější systém. To je to, co by se měli udělat. No, měli jsme prostě se v dobrém slova smyslu uklidnit, zastavit, rozhlídnout se, jestli jako ještě běžíme dobrým směrem a proč ty věci děláme. A pak začít dělat ty věci s tou motivací, aby, jak říká můj lama, aby přinesli největší užitek největšímu počtu lidí na co nejdelší dobu. No, takže tak.
Zatím jenom nabádáš, aby jsme byli hodní. Mně by se líbilo, kdyby jsi nabádal, aby jsme byli trošku zlobiví.
Ne, no to je potřeba, jako by být, jasně. Já myslím, že možný to je to, jako, že člověk, jako, že ta zábava tady může být, jo, dneska v dnešní době různých adrenalinových sportů a jiných věcí. Si myslím, že člověk může jako vykračovat mimo ty společenské konvence, jo. To určitě. A vlastně v tibetský buddhismus sobě nese vlastně řadu různých hrdinů nebo diamantová cesta obecně. To, co se dělo prostě v Himalájích, to sebou nese vlastně řadu jako hrdinů, který vlastně byli mimo vlastně společenský konvence a byli to nesmírní rebelové. Jo. Ať už začneme prostě Guru Rinpochem, že jo, mistrem zrozeným z lotosu, nebo jo, nebo vlastně všichni ty Siddhové, ty má Siddhové vlastně v Indii, jako byl Tilopa, Naropa a tak dále. To byly lidi, kteří měli často velmi neduchovní povolání a přitom vlastně byli nesmírně jako duchovní prostě ve svém srdci a v tom, jak ty věci prožívali, jenom takhle. Ne neduchovní povolání, jejich povolání nemělo ten společenský status vysoký, jo. Mm. Ale ve skutečnosti to byly prostě ty nejduchovnější lidi, ty nejrealizovanější, ty nejmoudřejší, nejlaskavější, který byste našli. Jo. Takže určitě to takhle je a já myslím, že ten jogi toho 21. století prostě takhle funguje. To znamená, že na jedné straně může mít tu svobodu a může vlastně se nepodat nějakému tomu systému nebo nějakým těm omezením a zároveň nemusí vlastně zraňovat jako jiný lidi. Jo. No, že když má člověk tu moudrost, tak to vlastně uchopí tím správným způsobem a vlastně se ani možná je to tak ani, že se necítí omezený tím systémem, víš? Protože víš, že ten systém je vlastně jenom sen, že to je jenom iluze. Jo, že vlastně není potřeba. Jo, že jo, je to takhle často lidi vlastně myslí. Oni si myslí, že tam někdo stojí, že tam stojí nějaký doktor Evil, který to všechno řídí, jo. Jo, ale tam není prostě doktor Evil, tam je prostě doktor Zmatlík. Jo. Tam prostě jsou zase nějaký...
Doktor Bureš.
No, nevím. Tam jsou prostě zase nějaký lidi, kteří mají prostě jako zmatek nebo nějaký svoje osobní zájmy, ale není tam nějaký ultimátní zlo. Na to já nevěřím. Prostě to jsou lidi jako my. Prostě cítící bytosti, mají budovskou podstatu, no a na tom je hromada prostě zmatku, no. Takže... Dělají to, co nejlepší, co umějí a někdy to, co je nejlepší, co umějí, to je prostě jízda.
A zbrojní pasy teda dělat nebo nedělat, myslíš?
Hele, já bych prostě ještě počkal, já bych tady doufám, tady si přihřeju polívčičku, já bych úplně ty kluky z té české armády, já bych je úplně s těma jako nevzdával, jo, s těma našima různýma policajtama, represivníma složkama, já myslím, že prostě platíme daně a ty lidi prostě dělají svoji práci a myslím si, že budou dělat svoji práci, takže dokud ty lidi budou dělat svoji práci, tak to nemusíme takhle jako řešit, no. Začím bych třeba jenom zůstal v kondici, nebo tak. Ne, já si jako...
Takže Pilates, až přijdou, budeme mít tak ladná těla, že?
Ne, já jsem nemyslel asi úplně Pilates jsem asi úplně neměl na mysli, ale uvidíme, já bych jako úplně ještě nestahoval kalhoty před brodem, ještě si myslím, že není tak zlé, tak jako je dobrý si dát ten prostor a rozhodnout se v ten moment, kdy to je jako důležitý, no, ono něco, ono taky upřímně řečeno, něco jiného je střílet do terče a něco jiného je střílet do lidí a něco ještě i dalšího je potom s tím žít, no, takže jako a tak, no. Jo. Možná jsme moc nakrmení těma akčníma filmama.
Tak a nechceš, ještě máme posledních 5 minut, tak nechceš, já nevím, teďka mluvit o lásce.
Chceš o lásce ke zbraním, nebo co? Nebo...
K zabíjení.
Jo, ne.
Ne, něco, o čem bys chtěl mluvit? Co ti přijde, že jsme opominuli? Třeba tu lásku.
Ne, já myslím, že jakože make love, not war, jo. Ale já si myslím, že jsem asi všechno řekl. Já myslím, že jsem všechno řekl. Já jenom prostě popřeju prostě našim posluchačům, aby prostě se dokázali v tom životě zastavit, aby se dokázali prostě si najít čas i třeba na 5minutovou meditaci, jenom na nějaký vědomí prostě dechání nebo pár manter nebo něco takového někde, kde se prostě ta krysa v tom kolečku prostě zastaví a najednou prostě uvidíte v tom prostoru vlastně ty možnosti toho, co děláte, a uvidíte to, co je důležitý a to, co je důležitější. A pak začnete dělat to, co je důležitější, no. A to, co je důležitější, je vždycky to, co přináší prostě užitek a radost prostě jiným lidem.
A když jsi se tak vrátil k tomu tématu meditace, když medituješ, tak čistě si na to vyhradíš čas, anebo jsi schopen třeba meditovat při nějaké poloautomatizované činnosti?
No, na ty poloautomatizované činnosti my máme ty mantry, jo. Jo, když člověk stojí v zácpě, jo, nebo je nádobí venčí psa, tak člověk používá vlastně různý vibrace, velmi populární je mantra Om Mani Padme Hung, která vlastně je, když se někdy říká, že je esencí, kvintesencí všech 84 tisíc nauk Buddhy, rozvíjí hodně soucit a chrání mysl proti různým nechtěným dojmům, takže tak, a pokud jde o meditaci jako takovou, tak jo, tam je vyhrazený čas, jo, to je jako když, jak s milováním, prostě některé věci děláš naplno, neděláš to to u toho ještě něco jiného. Takže tak.
Já jsem spokojená a jenom...
Tak to jsme rádi. To je asi nejdůležitější.
No a tohle je vlastně poslední vysílání. A teďka budou prázdniny, že? A možná bys mohl říct, jakoby, jestli se neděje něco buddhistického duchovního prázdnina.
No tak samozřejmě, to se bratři a sestry, to se děje. To se každopádně děje.
Já jsem si tě představil v tom kolárku a šlo by tohle.
A od srdce se zasmál. No samozřejmě, jako vždycky Dharma Summer, že jo? Léto plný darmy, léto plný buddhistických akcí. Teď vlastně dneska začal, myslím, kurz v Maďarsku v Bečke, kousek v úzovkách asi 90 km, 70 km od Budapešti. Lama Oleš Rabdžal se ten Rinpoče, učení velký pečeti, učení v podstatě mysli, iniciace a tak dál.
Taky velká pečeť, to už jsou ty zednáři, ne?
ne, to jsme furt ještě my, to jsme ještě furt my. A potom vlastně v Polsku, vlastně program zase jiný, ale zase s těmhle dvouma úžasnýma učitelema, s Lamou Olem a s Lamou Rabdžal se ten Rinpoče. No a potom samozřejmě v konec, poslední týden v červenci a první týden srpnu, velký kurz v Evropském centru, kam přijede vlastně jeho svatost 17. Galva Karmapa Trineta Edorje a budou se dít věci. Takže tak. Takže prostě všechno na různých stránkách najdete, kdo hledá, najde.
Tak to je pozitivní závěr.
Tak tak. Takže díky a mějte se dobře.
Čas se nám nachýlil. Já vám děkuju, Kubo, Andrejo, za váš čas. Rádio 1 pokračuje dál a půlnoční darma teda v září? Další.
Září.
Já.
A kdo přijde?
Já. Třeba tak, už budu učitelkou.
Tak to se...
Duchovní.
To se necháme se překvapit. Tak já vám přeju příjemnou dobrou noc a zůstaňte naladěni na frekvenci 919, protože ta nikdy nekončí.